游戏，发现游戏啊，
发现我的游戏。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
On je gladan, ali ne može da jede jer ga posmatraju. Prevrće u ustima, masni zalogaj, premešta noge ispod stola. Ne vidi, ali zna. Na betonu ostaje vlažan trag njegovih stopala. Biće mu krivo sutra, kad ogladni. Zažmuri. Naranđa liči na ružu. Ustaje i zahvaljuje najljubaznije. Gospodje Rigo stavlja mu u kesu čvarke koje nije mogao da pojede, još mu daje jednu jabuku koju on zbunjen stavlja u nedelju.
Ako postoji zapis literarni o temi o kojoj ćemo danas razgovarati sa gostom docentom doktorom Draganom Stanović sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, dakle ako postoji bolji literarni predložak, možda bi neko mogao da nam se javi. Ovaj koji nam je ostavio za decu i osetljive kiš, Danilo Kiš, je upravo dobar uvod za našu temu. Danilo Kiš je umro u jednom ovakvom oktobru 1989. godine u Parizu. Nešto kasnije ćemo slušati Kišovu porodičnu priču, a on je i tekako znao šta je siromaštvo. Dobrodošli. Ovo je ni malo lepa, ni malo laka priča o siromaštvu, a danas se govori o tome, odnosno mi govorimo o tome jer su neke statistike objavljene ovih dana. Još jednom dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, o siromaštvu ne mora da se govori samo povodom Svetskog dana siromaštva. Imamo nevesele statistike da je Srbija u samom vrhu siromaštva. Je li to nešto novo vama kao naučniku, istraživaču, ili se to nešto pogoršalo, imali poboljšanja? Da vidi.
Da, upravo ste, o siromaštvu ne treba da se govori samo na dan siromaštva i oko tog dana.
Kao
ni
o deceniji, o porodici.
Kao ni o deceniji, naravno sve su to društvene teme o kojima treba razmišljati i debatovati i tražiti rješenja za probleme u kojima se nalaze različite društvene grupe u Srbiji sve vreme, tako da to nije povremena tema.
Jesmo siromašni, definitivno, sociološki, ekonomski, sa aspekta svakog dana, jesmo siromašno društvo.
Možda ovako da kažem, u Evropska mreža za borbu protiv siromaštva je pre neki dan izašla sa tim podatkom da je, čini mi se, oko četvrtine populacije ispod ovog praga rizika od siromaštva i podaci zapravo su manje više konstantni tu. Slične podatke dobijamo ukoliko posmatramo i nekoliko godina unazad. Ono što jeste vrlo značajno, to je da se možda aktivnije radi
ili više piše, ili više govori o tom. Jesi više govori o tom?
Ja mislim da da, čini mi se da da. Dakle, kao što i sami znate, u okviru, čak u okviru vlade Srbije postoje ovaj tim za borbu protiv isključenosti i siromaštva, i tu postoje, dakle, jedna grupa ljudi koja se zaista profesionalno bavi tom problematikom. Ali pored toga, čini mi se da je to i jedan od vrlo značajnih problema kojima se sociolozi bave, ne samo sociolozi,
bavimo
i drugi.
Se svakodnevno. I svako od nas pojedinačno. U svakom slučaju, ovo je naša današnja tema i još jedan mali predložak za vas za razmišljanje u vezi sa siromaštvom i pitanje zašto su teme i razgovori u vezi sa siromaštvom vrlo često na ivici patetike i patetičnog. A još jednom se pozivamo na literaturu ovoga puta, to je jedna bajka koju smo svi znali kao mali u djetinjstvu, nadam se da je danas deca čitaju. To je bajka Hansa Christiana Andersena, nastala pre skoro 200 godina, zove se Devojčice sa šibicama. Ovo je samo jedan delić, jedan mali deo ove zanimljive bajke. Važno je još reći to da je jedan od retkih Andersen bio koji nije završavao srećnim krajevima svoje literarne dela.
Pogledaj ima Devojčicu.
Ona nema cipele. Bako, gde su njene cipele?
Su ti cipele male? Daš si posla?
Kada sam pošla danas da prodajem šibice, moje stare čizme su se pocepali i raspali.
Da prodaješ šibice?
Da. Evo, kupite jednu kutiju.
Hvala, ne treba, ne?
Kupi, bako, šibice.
Elizabeta polazi, idemo kući.
Ali, bako...
Boga mala, čuvaj se. O, jadno dete.
Hoću šibice.
Elizabeta, ne buci se.
Ali bako, ona nema cipele.
Znam, Elizabeta. Eto, to je siromaštvo. Biti bos i prodavati šibice, sad si videla. I ako ne budeš dobra, jadno dete.
Evo, literatura nam kaže da je siromaštvo biti bos i prodavati šibice. To je dakle bilo pre 200 godina. Što je danas siromaštvo? Kako se meri?
Postoje razne metodologije kako se meri. Postoje mere takozvanog apsolutnog siromaštva, gde se preko određenog iznosa koliko porodica poseduje i pojedinci koliko poseduju za kupovinu najosnovnijih stvari, odredi se određena granica i onda zapravo svi oni koji ne mogu da priušte neke najbazičnije stvari zapravo smatraju se siromaštvom. Postoje druge...
Što su
neke...
najbazičnije stvari? Hrana?
Hrana, odeća, mogućnost da se plate računi, dakle to su neke...
A ko određuje kriterijume?
Postoji vrlo, kako bih rekao, sofisticirana metodologija kako se testira ju indikatori da bi se došlo do toga da imamo one indikatore koje pokazuju razlike među populacijom. Dakle, evo sad baš je u toku ponovo promišljenje indikatora isključenosti, između ostalog i materijalne deprivacije u Srbiji. Trenutno se koriste nekih 9 indikatora na osnovu kojih se određuje. Da možete da zagrejete kuću, da možete da platite račune, da možete da platite kredit za stan ili neki duži, da imate televizor, da imate...
Televizor je tema koja...
Da, ali zapravo...
Radija.
Da, postoje, kažem, 9 takvih indikatora. Ono što je značajno, to je da ukoliko neko ne posjeduje 3 indikatora, smatra se depriviranim, ukoliko ne posjeduje 4, smatra se izrazito.
Sa realnošću, sa realnim životom, uvek ili ne?
Da, zaista, mislim, ono što se pokazuje, to je da kad govorimo o materijalnoj deprivaciji, da je jedan broj stanovnika u Srbiji je i dalje materijalno depriviran, tako da ne može da priušti jedan indikator, da ne može da priušti da ode na odmor jednom godišnje na minimum nedelju.
Da, ali tu postoje neka gradacija, ako neko ne može da priušti sebi hranu, onda je on najsiromašniji.
On je najsiromašniji, da. Dakle.
Kako se tu meri siromašan, ne mislim lingvistički, gramatički siromašan, siromašniji, najsiromašniji, kako se meri sociološki, naučnoj bazi, to koliko je neko siromašan. Znači, elementarna stvar je da čovjek može da jede, da ima gde da stanuje, da se ugreje i da ima šta da jede.
Da, to su takozvane bazične potrebe. Dakle, postoje bazične potrebe koje su hrana, odeća i stanovanje. Dakle, to jest mogućnost da da živi i zadovolji, dakle, te osnovne potrebe za hranom i za smeštaj. Pored toga, postoje i druge potrebe koje su koji su veoma značajne za funkcionisanje. Neki od njih su socijalne potrebe, tako, mogućnost da se druži, koja se negde meri ili ovim ili mogućnošću da otputuje ili jedan indikator koji se takođe često koristi, to je mogućnost da jednom nedeljno izađete sa prijateljima ili da vam prijatelji dođu na kod vas na večeru ili
dobro, verovatno se sad tu umešalo nešto drugo što se kažu ljudi sve manje družimo i sve manje međukomšijske odnose negujemo, nije to samo nemogućnost da poslužimo nekog ko dođe u našu kuću, ima i to drugi stvari, ali to ćemo neki isto su sociološke teme. U svakom slučaju ljudi se otuđuju jer nemaju mogućnost da elementarne stvari ponude, kafu, neki kolač ili nešto, to je domaćinska priča koja kod nas traje stotinama godina.
Da, to ste u pravu. Ono što je što ste dotakli sad, što jeste povezano između ostalog i sa, ajde da kažemo, deprivacijom na neki način, to su socijalni kontakti i druženja među ljudima. Jedan kapital značajan koji ljudi posjeduju ovdje, koji služi da nadomesti nedostatke materijalnog finansijskog kapitala koji se smanjivao posebno 90-ih, jesu upravo mreže podrške, neformalne mreže podrške, socijalni kapital, porodica, prijatelji, rođaci i tako dalje, koji su uskakali i pomagali kad god su mogli. Ali ono što se pokazuje, to je da je i ovaj kapital kao i financije, kao i bilo koji drugi kapital, može da se troši tokom vremena i da ukoliko se ljudi previše oslanjaju na druge ljude, ukoliko počinju da ih doživljavaju kroz nekakve instrumentalne ciljeve, dakle ukoliko stalno imate potrebu, a nažalost ljudi često im je to jedina stvar za koju mogu da se uhvati, ukoliko samo imate potrebu da se obraćate rođacima, prijateljima, na kraju tih prijatelja sve manje i manje. Ono što se pokazuje, to je da iako socijalni kapital i te mreže podrške postoji sve značajnije i značajnije, takođe se pokazuje da ih je sve manje i manje, posebno ih je sve manje i manje kod onih koji imaju inače manje kapitala. Tako da tu možemo da govorimo zapravo o višestrukoj deprivaciji.
Hoćemo. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija o temi koja je mnogima svakodnevica, zove se siromaštvo. Naš gost je docent dr. Dragan Stanović sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji se usto bavi i mladima i porodicom. Očigledno da su siromaštvo, porodice i mladi, da dodamo još decu i stare, to su u stvari najugroženije. Ali to ćemo se vratiti, ovih dana javnost je iznenadila vest, ne znam da li je vas iznenadila vest da je Bob Dylan dobio Nobelovu, vas iznenadila?
Malo.
Nobelovu da nagradu, da kaže, očekivali ste da dobije Nobelovu?
Ne, nisam očekivao.
Priča o pesmi i Bob Dylan, naravno, u Familiologiji.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Vidim da se ključ okreće u bravi. Kloven u meni me je izdao. Mislio sam da je u pravu, ali samo je sujetan. O, nešto mi govori da sam se zarobio.
...2016. godina. Nobelova nagrada za književnost je otišla u ruke jednog rockera, Roberta Alana Zimmermana, daleko poznatijeg kao Bob Dylan, konačno odajući priznanje rock'n'roll književnosti, primajući je punopravno u svoje okrilje. Neki će reći da je to trebalo da se dogodi odavno, a neki će tvrdoglavo tvrditi da nikada nije ni trebalo da se dogodi. Marširam u paradi slobode, ali sve dok te volim, nisam slobodan. Koliko još moram da patim? Zar nećeš da mi se osmehneš pre nego što te izgubim? Sve Dylanove pesme su na ovaj ili onaj način biografske i autobiografske. Malo je onih koje su tako direktno upućene onima sa kojima je delio život svakodnevno, a mnogo više onih kojima je slao poruke celom čovečanstvu. Zato je pesma Napuštena ljubav tako dragocena i predstavlja pravi biser u Dilanovom opusu. Sjeli smo u prazno pozorište i ljubili se. Zamolio sam te da me precrtaš sa svoje liste. Glava mi govori da je vreme za promenu, ali srce kaže da te volim iako si daleka. ...1975. godina. Dylan je napisao i snimio pesmu Abandoned Love i u njoj otkrio svu svoju ljubav prema tadašnjoj supruzi Sari, ali i potrebu za promenom i raskidom. Iako je bilo još pesama u kojima se razneženi Dylan pitao o prirodi svog odnosa prema Sari, samo za ovu nikada nije demantovao da se radi baš o njoj i baš o njima. Bilo je predviđeno da se pesma nađe na albumu Desire 1976. godine, ali je njeno mesto zauzela pesma Joy. Napuštena ljubav je morala u ilegalu na neodređeno vreme, a Sara i Bob su se definitivno rastali 1977. godine. Pesma Abandoned Love se konačno pojavila na nekom nosaču zvuka i to na trostrukom kompilacijskom albumu Biograph. Samo još jednom, u ponoć, pored zida, skini svoju tešku šminku i svoj šal. Zar nećeš da siđeš sa trona na kome sediš? Daj da osetim tvoju ljubav još samo jednom pre nego što je napustim. Bob Dylan je Nobelovu nagradu dobio za stvaranje novih poetskih izraza u velikoj tradiciji američkog pesništva, postavši tako tek deveti pesnik i prvi kantautor koji je zaslužio Nobelovu nagradu. Ali je ostalo da ledi u vazduhu pitanje da li ga je ova nagrada oslobodila ili, naprotiv, zarobila. Kao Sara. Take off your heavy makeup and your shawl. Pre nešto manje od pola veka.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad ljuskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kid Festu i pogledamo najveći filmski hitor. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kid Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. Eko.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Vaš i moj današnji gost, dr. Dragan Stanović sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Govorimo o siromaštvu.
Negde na začelju smo u Evropi. Ali zapravo način na koji je moguće boriti se protiv siromaštva jest postoji višestruki način, jel tako? Znači, postoje s jedne strane načini koji utiču na preraspodelu bogatstva. Dakle, nekakvi socijalni transferi su vrlo značajni i ono što pokazuje istraživanje SILK koje je rađeno, to je da ona domaćinstva koje žive i koje imaju socijalni transfer, posebno u kojima postoje penzije, u kojima postoje pored socijalnih transfera koji postoje redovni prihodi, su u nižem stepenu siromaštva od nekih drugih. Onda ono što je vrlo bitno, to je
imati posebne programe koji se odnose na posebne grupe koje su u riziku od siromaštva. Ono što se pokazuje to je da su u posebnom riziku od siromaštva mlađe 25 godina, stare osobe, posebno jednoroditeljska domaćinstva, odnosno jednoroditeljske porodice, ljudi koji žive na selu, u duplo većem procentu su u riziku siromaštva ljudi na selu, posebno stari ljudi na selu nego oni koji žive u gradu, posebno oni koji žive van Beograda. Dakle, postoji više različitih grupa koji su u riziku siromaštva, koji imaju ponekad specifične probleme, tako da ne postoji jedna mera kojom se može rešiti siromaštvo.
Ali vidite koliko se tu stvari meša, baš onako sociološki gledano. Govorimo o našem društvu kao društvu u tranziciji između tog nekog tradicionalnog obrasca življenja, porodičnog življenja i nekog evropskog puta gde se mladi odvajaju, ili američkog gde se mladi odvajaju vrlo rano pa odlaze da žive sami, pa imaju produžavamo godine do koliko se neko beleži kao mlad čovek, to je bilo do 30. jeli? Međutim, navodi nas ekonomski trenutak na to da se ponovo ujedinjujemo, da koristimo roditeljsku penziju, da skupljamo novac. Ne dozvoljava nam siromaštvo da živimo na drugačiji način, da živimo evropski. Ne dozvoljava mladim ljudima, upravo ste rekli da su oni ugroženi, da se odvoje, da imaju svoj život, da od svog rada i žive, nego odlaze u inostranstvo, i to su vrišteće teme koje se ovih dana čuju sa raznih strana. Dakle, i kako da u to uklopimo priču o siromaštvu?
Mislim da je, kad govorimo o siromaštvu, siromaštvo je možda malo specifičnija tema od ovog što ste naveli. Ona jeste povezana sa...
Da tata i mama daju pare odraslom čovjeku.
Da, ali to nije isključivo povezano sa ljudima koji su siromašni. Radi se o jednom obrascu kod nas koji je prisutan kod svih društvenih slojeva. Dakle, ono što se pokazuje, što je ovo istraživanje posljednje koje smo radili istraživanje o tranziciji u roditeljstvu mladih u Srbiji, pokazuje da bez obzira na sloj kome pripadaju, bez obzira na količinu resursa koji sami imaju ili količinu resursa koji imaju njihovi roditelji, svi mladi primaju pomoć svojih roditelja. Tako da to nije nešto što je specifično za one mlade koji su ispod ove linije siromaštva ili koji su siromašni.
A zašto odlaze mladi ljudi u inostranstvo? Da ne bi bili siromašni, ja? Da bi mogli da rade i da žive, ja?
Pa recimo da bi mogli da postignu, ne samo da beže od ovog ekstremnog siromaštva, nego da bi mogli da postignu nekakav životni stil koji sami preferiraju. Dakle, to jeste najčešće, i to je ono što i naše istraživanje pokazuje, to jeste beg od nezaposlenosti, to jeste beg od nemogućnosti da se osamostalite, da imate sobstveno domaćinstvo, da možete da planirate porodicu.
Znači da mnogi neće da rode dete zbog toga što mnogi mladi ljudi su mi rekli, nam dolaze u program, da neće da rađaju decu da ne bi od njih pravili siromašne ljude, odnosno da ne bi živjeli u siromaštvu, ne mogu da im obezbede mnogo toga, i zbog toga, i to je isto. Ja samo hoću da vas pitam da li iz te priče o siromaštvu kao mreže i imaju ishodište razne druge teme koje su deo naše svakodnevi.
Da, definitivno. A upravo se što se tiče planiranja porodice kod mladih, ono što pokazuje zapravo i ovo istraživanje, to je da su roditelji sa decom takođe pod rizikom od siromaštva, zato što ono što je vrlo značajno, da kad se govori o roditeljstvu, i da to nije nešto što može i treba da se svede na priču o rađenju, tome, dakle, samo da se dete rodi. Ono što je vrlo značajno da se čuje, a to je da je planiranje roditeljstva, planiranje deteta jedno od najznačajnijih odluka koje osoba donosi u životu, jer
najzrelijih,
je to, Da, ali ono što pokazuje istraživanje to je da u najčešće mladi donose odluku o rađenju. Ili imaju nekakvu ideju da bi hteli da postanu roditelji, imaju partnera u koga su sigurni, tako kažem, i zapravo to se desi. Ali ono što je značajno to je da je ova odluka koja je vrlo značajna, to nije odluka koja se donosi i gde ćete efekte toga imati ili trpeti u narednih par meseci ili u nekom kratkom periodu. Dakle, to je odluka koja se donosi i koja je za ceo život. Dakle, to je nešto što će vam odrediti život narednih 20-30 godina. I u tom smislu, materijalni uslovi i posebno sigurnost u kome živite, i to je ta materijalna i neka finansijska sigurnost, jesu vrlo bitni preduslovi da se mlada osoba odluči. Čak istraživanje naše pokazuje da je ključni uslov, kad pitamo roditelje šta je ključni uslov da se odlučite na rađanje, oni nije čak na prvom mestu ni visina prihoda, čak ni stambeni prostor, nego sigurnost prihoda. Dakle, nije ključno ni da
li ste ispitali imati nešto u vezi sa dedama i babama?
Da, jedan od poseban segment našeg istraživanja jeste bio podrška mreža i podrška ovih neformalnih mreža, dakle deda, baba.
Da, baba su neformalne mreže, jel da? Dobro, pa teško, da. Da, dakle, i kako su se izjasnili svi?
To je vrlo značajna mreža podrške, vrlo značajni izvor podrške koji mladi roditelji imaju. I da se vidi prema tome, dakle, ukoliko pogledate jedan indikator, to je da četvrtina mladih roditelja još uvijek živi sa svojim roditeljima.
To je ono što sam vas malo pre pitala, koliko se mi vrtimo u stvari u nekoj između tradicije, tranzicije i neke budućnosti, jel? Malo se vrtimo u krug.
Pa, da, zapravo tu se reprodukuje u velikoj meri taj obrazac, čak je ono zanimljivo da je u velikim gradovima, u Beogradu posebno, to čak nešto nadprosečno prisutno, upravo zbog cene stambenog prostora. Da. U manjim gradovima, u selima se ljudi lakše snađu, postoji više dostupnog.
E, to su kao i u modi, idu neke retro stvari, jel? Sad su ovaj retro stvari jako u svakodnevnoj modi važne, pa i ovo dođe kao neka baka servis, dođe kao neka već isprobana dobra stvar koju ne treba dirati.
Ja kažem da su tu mladi podeljeni mišljenja. Znači, s jedne strane postoji ta podrška koja je neophodna i tu već postoje nekakve slojne razlike. Ukoliko pogledamo one koji su, ajde da kažem, veoma siromašni, ja koristim taj pojam pošto je danas se danas oko njega okrećemo, ili oni koji recimo imaju samo osnovnu školu, imaju vrlo nestabilne poslove, vrlo niske prihode, njima je ta pomoć veoma značajna. I kako raste njihov društveni položaj, kako raste položaj, i ne samo što im je značajna, nego i je gotovo jedina koju imaju, dakle, i svakodnevna pomoć, i materijalna pomoć, i finansijska, i često stambena zavisnost od svojih roditelja. Dakle, oni se, kako bih rekao, u potpunosti, kao što ste rekli, vrte oko ovih neformalnih mreža podrške. Kako rastu resursi mlade osobe, dakle, ova podrška i dalje postoji, ali ono što je značajno to je da mladi mogu da uspostave određene granice prema svojim roditeljima kada se radi o njihovoj deci i o njihovom roditeljstvu. Vidljivo je da što su mladi obrazovani, što rade bolje plaćene poslove, imaju mogućnost da imaju nekakvu zasebnu stambenu jedinicu, stan, kuću, šta li već, da zapravo imaju mogućnost da uspostavi nekakve granice
autonomije. Tata i mama, sad imamo, hvala vam na pomoći, sad možemo sami. I da. To je rečenica koju verujem da najveći broj roditelja čije se deca osamostaljaju žele da čuje, da su je u ovom trenutku stali na svoje noge. Na početku smo čuli delić iz jedne Kišove priče za decu i osetljive, a sve njegove priče su bile takve, ne samo za decu, nego za one koji umeju da proniknu u tananost ljudske duše. Dakle, u oktobru 1989. u Parizu je umro Danilo Kiš. Neću se izjašnjavati da li je jedan od najomiljenijih, ali mnogima jeste najomiljeniji naš književnik. Išli smo u Bajmok, ne u Suboticu gdje on rođen, u osnovnu školu Vuk Karadžić, tamo su nam deca i odrasli. Čini mi se jako zanimljivo pričali o ovom čarobnjaku reči i onome koji nam objašnjava neke stvari koje nisu ni malo lake kao ova naša današnja tema siromaštva.
Preko praga. Porodična priča.
Izrasla jabuka, jer dok vrgalo opovijelo stablo bez ploda.
Čuli ste, kuće nema, na mom je uzglavlju izrasla jabuka, jednog vrgalo povijeno stablo bez ploda. Soba mog detinjstva pretvorila se u leju s lukom, a na mesto gde je stajala singerica moje majke, bokor ruža.
Znam da je rođen u Subotici 22. februara 1935. godine.
Danilo Kiš je imao veliku frizuru, crne boje, imao je prgav nos i na svakoj slici se misli, vidi kao da nešto misli. Ponekad ovako je nagnuta glava, ponekad se smeje, a ponekad se vidi kako piše nešto.
Kestenove su posekali rat, ljudi ili prosto vreme.
Zamislila sam da, kao to što je pročitao, da je jako velika tuga u tom delu teksta.
Može da piše tužne priče neke zato što je kad je bio jako mali izgubio oca.
Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Biraga, koji će, milošću gospodina Dojsa, postati slavni Leopold Blum. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće međutim zauvek nerazjašnjene.
Da mu se otac zvao Eduard Kiš, da je poreklo mađarski jevrej, a majka Milica Dragičević je bila Crnogorka. Da je u Novom Sadu, gde je pohađao prvi razred osnovne škole, sa roditeljima živao sve do 1942. godine, a zatim je prešao u Mađarsku, očev rodni kraj, tamo je završio osnovnu školu i dva razreda gimnazije.
Takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih, više nema.
Došli su u to mađarsko selo rodni kraj Eduarda Sama i tu su bili smešteni u višu štalu svojih rođaka. Odnos rođaka prema njima je ostavio trajan trag u Kišovoj duši, o tome je pisao u romanu Bašta Pepoj. Zato je taj ciklus i nazvao porodičnim cirkusom. Ti odnosi su bili krajnje neprijateljski, puni ponižavanja. To poniženje koje je doživao Kiš kao jevrejsko dete u Drugom svetskom ratu, bez očeve zaštite, je nešto što je obeležilo njegovu književnost.
Kada su mu oca odveli u Auschwitz 1944. godine sa ostatkom porodice, Crveni krst ih je prebacio u Setnju.
Moj svesni život počinje tu negde januara 42. godine u vreme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja. Najveći deo bio pobijen na Dunavu. Bio je iskopan led, bila je probijena rupa u ledu, tu su čak jema gurali one ljude koji su na štrandu ubijali i u tom redu je stajao moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje dugove u igri iz iste ulice i ja sam to preživio.
Jedan dečak koji je celo prepodne skupljao i vezivao klasje, prinosi kruške nosu, zatim ih zagrize ili baca daleko od sebe, da se ne bi sakupljale ose.
Ja mislim da on unutar sebe osjeti da li su te kruške dobre ili ne za njega. Znam dosta kad neko nešto čita da osjetim to što čita.
Nacitao bi dečaka pored drveta kako udrži krušku u ruci i vidi se suza, suzne su mu oči, kao da hoće da plače ili...
Zove se Andreas Sam. Preziva se Sam zato što je usamljen.
Ja mislim da je to Danilo Kiš.
Obično se kaže za celokupno delo Danila Kiša da je ono bazirano na biografizmu, dakle da je on svoju biografiju inkorporirao u svoja dela samim tim što je jedna ličnost, odnosno njegov glavni lik je su otac i sin, Andreas i Eduard Sam, koje Kiš provlači kroz sva svoja dela. Porodica svakako jeste jedan kontekst kroz koji se Kiš gradio i u odrastanju, samosazrevanju, postizanju nekog identiteta koji je jednostavno bio poljuljan usled vremena u kome je živeo, rata koji je preživeo i oca koga je izgubio.
Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje.
Cetino je živeo sve do kraja svog školovanja. U Beogradu je opisao filozofski fakultet 1954. godine, a 1958. godine je diplomirao na katedri za opštu književnost. Bio je oženjen Mirjanom 1962. godine, a razveo se 1981. godine.
Posljednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola, parkirani pod mojim prozorom, sa kasetofona trešti harmonika.
On je gladan, ali ne može da jede jer ga posmatraju. Prevrće u ustima, masni zalogaj, premešta noge ispod stola. Ne vidi, ali zna. Na betonu ostaje vlažan trag njegovih stopala. Biće mu krivo sutra, kad ogladni. Zažmuri. Naranđa liči na ružu. Ustaje i zahvaljuje najljubaznije. Gospodje Rigo stavlja mu u kesu čvarke koje nije mogao da pojede, još mu daje jednu jabuku koju on zbunjen stavlja u nedra.
Kad pročitam neku Kišovu priču, malo drugačije osjećam. Ako je tužno, onda i ja budem i ako radim neke slične ili iste stvari, imam osjećanje i znam šta ću uraditi ili šta ne bi uradio.
Može bilo koja priča da nas promeni ako smo zainteresovani za nju.
U Parizu je žive do kraja svoje do smrti. Umro je 15. oktobra 1989. godine.
Vi biste hteli, gospodo, da vam pokažem svoju rodnu kuću. Ali moja se majka porodila u bolnici u Fiumi. I taj bolnica je srušena. Nećete uspjeti da stavite ploču na moj dom, jer je i on vada srušena. Ili biste morali staviti 3-4 ploče sa mojim imenom u raznim gradovima i raznim državama. Ali ni tu vam ne bi mogla pomoći, jer ne znam gde je bila moja rodna kuća. Ne sjećam se više gde sam živo u detinjstvu. Jedva znam na kom sam jeziku govorio. To što pamtim jesu slike. Zaguljena palma i oleandri negde kraj nekog mora. Dunav koji teče mutno zelen pored livada.
Preko Praga.
just in case. Better keep quiet, just in case. Since I know your thoughts reverse and I don't easily follow, the change. If I keep quiet, it's to ease up the chase. I hope you know that way I said what I want. Still didn't change. I know what I want. Oh.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, razgovaramo o siromaštvu. Vaš i moj gost je docent dr. Dragan Stanojević sa sociologije, katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Evo jedan primer zanimljiv. Pre nekoliko godina sam radio jedno istraživanje u zapadnoj Srbiji. Bio sam u selima u okolini zapadne Srbije i u većini sela, u većini sela postoje neke ambulante, ali one rade najčešće dva ili tri puta nedelje. Što znači da ukoliko neko dobije i ne, dobije terapiju da prima injekcije, on ima mogućnost da sam recimo ponedeljkom, sredom i petkom prima injekcije tu u selu, a ostalim danima mora da ide recimo 40 km do Valjeva. I onda se pokaže zapravo da tu vidite šta znači biti depriviran. Da oni nemaju sredstava, nemaju nikog, posebno stare osobe, nemaju nikog ko može da ih odveze do grada da im da injekciju. Ne postoje patronažne službe koje, ne postoje službe sanitetske službe koje idu van teritorija, one užeg teritorije grada. Tako da se
ljudi ne mogu da se leče.
Ljudi ne mogu da se leče.
Vi ste pomenuli nemanje automobila kao indikator siromaštva. To ne dolazi.
Da, jedan od indikatora je automobil, da.
Sigurno da je mladim ljudima, pogotovo srednjoškolcima, pogotovo onima koji uče neke nauke koje se tiču informacionih tehnologija, a za njih kažu da su najperspektivnije, računar potreban. Naša mlada saradnica Slađana Bušić je razgovarala sa jednim momkom koji je srednjoškolac, za koga su iz njegove okoline rekli da bi hteo da priča o tome kako živi. Evo što smo izdvojili iz tog razgovora. Teško mu je bilo da govori. Nije ni u jednom trenutku rekao da je siromašan, ali je rekao neke vrlo važne stvari. Evo šta je Slađana zabeležila.
Živim samo sa majkom. Živimo na banjici u jednom stančiću. Ona radi u vrtiću kao spremačica. Ne može da zadovolji sve moje potrebe, ali ono što je osnovno što mi treba, to može da zadovolji, a za više i ne tražim iskreno, tako da. Učim redovno, imam okej ocene, tako da. Prvi računar sam dobio, to jest majka mi je kupila pre nekih 7 godina, a sledeći računar sam dobio od škole, da bi mogao da redovno pratim, radim i fokusiram se na školu. Pošto ova škola iziskuje vremena za izradu domaćih zadataka i na računarima, ne samo u sveskama. Tako da sam imao prilike da radim i ostale domaće. Ja sam dosta toga dobio i od prijatelja, naravno. Gledam da se ono solidno obučem, ali da sam ovako dobar iznutra, a ne da nosim samo markirano, zašto to stvarno niti mogu da obezbedim da nosim samo markirane stvari, niti želim.
Rekli ste da je mladima najteže.
Da,
teško je pričati o siromaštvu.
Da, sasvim sigurno. To je jedna od stigmi među decom i među mladima, sasvim sigurno.
Ne samo među mladima, među odraslima.
I među odraslima, ali je i jedan od izvora diskriminacije među decom posebno. Istraživanje nedavno koje smo radili na populaciji mladih pokazuje da značajan deo njih je do sada iskusio diskriminaciju na osnovu niskog materijalnog standarda ili siromaštva.
U okviru vršnjačkog nasilja.
U okviru vršnjačkih grupa, da, u okviru zapravo...
I to je nasilje, ja.
I to je, da, jedan od oblika nasilja, tako da je sasvim sigurno mladima i deci dok odrastaju vrlo teško da govore o tome, vrlo teško da se otvore.
U nekom trenutku, evo moramo da završimo emisiju, u nekom trenutku se pojavila priča davno, davno, ima 20 godina o firmiranim stvarima, pogotovo patikama. Jer ta priča i dalje traje. Zašto je tako dugovek o firmiranim stvarima? Smo mi toliko željni kao društvo firmiranih stvari?
Pa zapravo mi živimo u svetu u kome je potrošnja jedan od
značajnih. Značke su važnije nego suština, jel?
Pa zapravo da, potrošnja jeste jedan od pokazatelja društvenog statusa, tako da je... Pitanje je kako se oblačite, koji automobil vozite, gde živite, gde šaljete, u koje škole šaljete svoju decu, dakle, gde letujete, dakle, jedan od vrlo...
Da li letujete,
pa onda gde letujete, zapravo vrlo bitan aspekt društvenog stratifikovanja. Tako da one koji se nalaze na dnu su zapravo te društvene stratifikacije zapravo više struko.
Bez obzira što su dobre iznutra, što kaže. Ovo je dobra sintagma, dobra iznutra. A ova priča koja se često poteže i u svakodnevnom životu da je srednji sloj nestao, je li se tu nešto promenilo?
A u sociološkom smislu mi... Ne mislimo da je srednji sloj nestao. Zapravo on negde menja svoje osobine, negde možda se smanjio, da, možda, dakle, definitivno je osiromašio, posebno sa ovim merama stopiranja zapošljavanja u javnom sektoru, sa merama štednje, sa fleksibilizacijom tržišta rada, sa sve nesigurnijim poslovima koje postoje, definitivno se on smanjuje.
Kratak korak, odnosno blizu korak od tog nekog srednjeg do siromašnog. Neko, kažu, ranije je bilo to pravilo, na ivici siromaštva i siromašni, dovoljno je jedno poskupljenje struje, hrane, da se sklizne u nivo siromaštva.
Između srednjih slojeva i siromaštva nije baš tako blizu, pretpostavljam.
Nije lakše.
Dakle, ali ono što jeste, to je da su ove ugrožene kategorije. To je da je ljudi sa srednjom školom, sa zanatskim školama, sa osnovnom školom koji nema nikakve formalne kvalifikacije na tržištu rada, zapravo da su oni u takvom riziku od siromaštva.
I zatvoreni krug, i oni koji hoće mogu da žele da završe škole, ponekad nemaju novca jer su siromašni, pa su opet među siromašnima, neki krug se okreće, jel?
to definitivno. Ovo istraživanje o mladima koje smo radili posljednje prošle godine pokazuje da su šanse mladih, čiji roditelji imaju završenu samo osnovnu školu, da stignu do fakulteta 80 puta manje u odnosu na mlade čiji roditelji imaju već završen fakultet.
Hvala. Bila je ovo još jedna familijologija. Ponovo ćete čuti prvu priču Slađanja Bušić u emisiji Pojutru se dan poznaje. Sa vama su bili Katarina Epštajn, Ivica Anđelković, Ljubinka Dobrinović, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butrić.
Pojutru se dan poznaje.
Ko sam sada ja?
Ovo je priča o jagodi koja je počela da misli na svoju imenjakinju toliko da više nije znala ni kako se zove.
Moje pravo, pravo ime je Jagoda. Obožavam jagode. A kada sam onda bila na sistematskom pregledu, lekar mi je rekao da su crvene tačke po licu i rukama posljedica prevelike količine pojedenog tačkastog voća. Ne znam kako i zbog čega, ali najviše sam jela upravo jagode. Imenjakinje moje. U početku i nije bilo loše. Ličila sam samoj sebi na pipi, pa sam u tome i kupila i dugačke čarape. Rešila sam da se suprostavim tačkama. Rekla sam sebi, e baš ću da vidim. Ako mi na plafonu i na zidu do kojeg mi je krevet niknu tačke, onda ću da budem sigurna da jagode više ne smem da jedem. U suprotnom i dalje ću se njima sladiti.
Uporna sam vam ja. Neću da dozvolim da jedan doktor napravi razdor između mene i omiljenog mi voća.
Mama je do tada redovno pravila slatko od jagoda, tortu s jagodama, sladoled od jagoda, sok od jagoda,
puding s jagodama.
Međutim, kad mi je doktor i prilikom sljedećeg sistematskog pregleda nemilu priču ponovio i kada sam sve to rekla roditeljima, odjednom su kao nekim čudom jagode oko mene počele da nestaju. Krenula sam u potragu. Obišla sam krišom sve samoposluge u kraju, sve bašte i sve pijace, ali od tačaka ni traga ni glasa. Osim po meni. One su bile uporne, pa sam dobila još jednu zabranu. Od danas ne možeš ni da se zoveš jagoda. Što je sigurno, sigurno je.
Zamišljena jagoda u svemu je vidjela jagode. Njoj su umjesto sunce i zvezda sijale jagode. U njenim nozdrvama jagode su mirisale. Na jagodin jastuk tokom sna jagode su sletale i govorile joj.
Ne brini, drugarice naša, tako ti je to u životu.
Često nešto što veoma voliš nestane.
Ne brini, što pre od tebe ode,
brže će se u tvoje srce vratiti.
Ali ja imam problem. Ko sam sada ja? Jagode bez alergije ili alergija s jagodom?